АКШ пен Европа одагы жана тагы башка алим элдери Пакистандагы шабуулдарды айыптап отур. Жума күнү Лахор каласында Ахмади каумдаштыгынын мешиттерине жасалган шабуулдардан кеминде 80 адам каза тауып, 100ге жуук адам жараланган болатын. Курбан болгондор сенби күнү жерленди. Пакистан өкмөтү расмий түрдө Ахмадилерди мусулмандар эмес деп таныган, алгы шабуулдарга байланыш жоопкерчиликти Аль-Каида менен Пакистандык Талибанга катысы бар бир топ өз мойнуна алды. Кытай, Жапония жана Оңтүстүк Корея жетекчилери сенби күнү бас косуп Кореядагы шиеленисти жагдайды талкулады. Кытай премьер-министри Уэн Чжибао менен Оңтүстүк Корея президенти Ли Мюн Бак жана Жапония премьер-министри Юкио Хатояма Оңтүстүк Кореянын Чеджу аралында кездешти. Өткөн аптада тергөөчүлөр Оңтүстүк Кореянын аскерий кемесине Пхеньяндын шабуулдаганына далил бар деген соң аймактагы шиеленисти жагдай ушуга түшкөн болатын. Солтүстүк Корея болсо Чхонан согуш кемесин биз аткылаган жокпуз деп отур. Сеул мен Токио және Вашингтон Бейжиңді Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Пхеньянға қарсы қатаң шара қолдануға көндірмекші. Сербия, Босния, Хорватия және Черногория президенттері Сараевода кездесіп, өзара қарым-қатынастарын нығайтуға уәде етті. Аталмыш Балқан елдері Еуропа одағына мүше болуға ұмтылып жатыр. Еуроодақ мүшелікке қол жеткізу үшін Балқан елдерінен өзара қарым-қатынастарын дамытуды талап етіп отыр. Үндістанда темір жол апатынан қаза болғандардың саны кемінде 90-ға жетті. 150 адам жарақат алды. Жұма күні елдің шығысындағы Калькутта қаласынан Мумбайға аттанған пойыз апатқа ұшыраған болатын, тергеушілер пойыз апатын маоистік бүлікшілер ұйымдастырды деп айыптап отыр. Дагыстандагы бомба жарылысынан бир полицей каза болуп, экинчиси жараланды. Ишки иштер министрлигинин хабарлоонча, бомба сенби күнү Каспийск каласындагы полиция көлүгү жанында жарылган. Осыдан бир күн бурун Дагыстан каупсуздук күчтөрү Батайурт аулунда 3 бүлүкчүнү өлтүргөн болатын. Сенби күнү Мәскеуде гейлердин шерүү болуп өттү. Ресей бийлиги бул шарага уруксат бермеген болатын, бирок буга карамастан гей белсенділері кыскача парад өткүздү. Онун барысында эч ким камоого алынбады. Ресей астанасындагы шерүүгө 20га жуук адам катышты.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден тыңдоо сизден.
Ауғанстанның шығысындағы Пактика өлкесінде бүлікшілер полиция көлігіне шабуылдап, 5 полиция қызметкерін өлтірді. Қауіпсіздік күштерінің көлігі Данди Патхан ауданына бара жатқан болатын. Аймақтағы полиция басшысының орынбасары Гулам Дастагердің айтуынша, жұма күнгі шабуылдан кейін 2 бүлікшінің көзі жойылған. Ядролық қаруларды таратпау жөніндегі келісімге қол қойған 189 ел әлемнің ядролық қарусыздануына арналған құжатты мақұлдады. Жұма күні Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңсесінде жасалған декларация 2012 жылы таяу шығыста ядролық қарулар мен тағы басқа жаппай қырып жою қаруларына тыйым салуды көздейтін келіссөздерді бастауға шақырады. Жоспарланып отырған келіссөздерге Иран мен Израиль де қатысуы керек. Сонымен қатар аталмыш құжатта АКШ, Британия, Қытай, Франция және Ресей елдері тезірек ядролық қаруларын азайтуы тиіс делінген. Таиланд үкіметі Бангкок пен басқа да өлкелердегі коменданттық сағатты тоқтатты. Премьер-министр Абхисит Вичачиваның айтуынша елдегі жағдай бақылауға алынғандықтан мамырдың 19-ында енгізілген коменданттық сағатты доғару жөнінде шешім шығарылған. Бангкокта бір айға жалғасқан толқулар барысында кемінде 85 адам қаза тапты. Үкіметке қарсы наразылық шараларын бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қолдаушылары ұйымдастырған болатын. Шерушілер қазіргі үкімет билікке заңсыз келді деп айтты.
Мексика шығанағында төгіліп жатқан мұнай әлі тоқтатылған жоқ. British Petroleum компаниясы мұнайды тоқтатуға әрекеттеніп жатқанын хабарлады. Сәуірдің 20-сында бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан Мексика шығанағына мұнай төгіле бастаған болатын, бұл Америка тарихындағы ең үлкен экологиялық апат деп сипатталып отыр. Чехия республикасында сайлау учаскелері жабылды. Жұма мен сенбі күндері бұл елде парламенттік сайлаулар болып өтті. Хабарларға қарағанда 8 миллионнан астам сайлаушының 60%-ға жуығы дауыс берген. Жүргізілген сауалнамаларға сәйкес социал-демократтар партиясы көптеген дауысқа қол жеткізген болуы мүмкін, бірақ аталмыш партия үкімет құруға қажетті болған дауыстардың басым бөлігін иеленбеген көрінеді. Венгрия парламенті сенбі күні консервативті Виктор Орбанды премьер-министр етіп сайлады. Ол өзінің орталықшыл оңшыл Фидес партиясынан 261 дауысқа ие болды. 107 депутат Орбанның кандидатурасына қарсы дауыс берді. 47 жастағы Орбан 1998 бен 2002 жылдар аралығында премьер-министрдің қызметін атқарған болады.